Acum știu că, în mod normal, v-aș fi ridicat în picioare, dar poate că putem asculta cu mai multă atenție Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, dacă aveți Biblia, deschideți-o, rămâneți așezați. Nu-i păcat, de data asta facem o excepție. Dar vreau să fiți atenți împreună cu mine la aceste versete pe care vreau să le citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, pagina biblică 1121. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Acum nu e vorba de noi, cei din Geneza, e vorba de cei din Corint. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința asta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori ia din el. Mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca nu odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ce ca să vă adunați spre osândă? Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. După cum anticipa și Călin, ieri și alaltăieri, prin harul lui Dumnezeu, am reușit să fim undeva sus la munte, la Rieșeni, de aceea sunt poate puțin mai adormit în această dimineață, aerul a fost prea tare și nici cafeaua nu mai și-a făcut efect în dimineața asta. Dar un eveniment foarte frumos a avut loc acolo, ieri seară în mod special. E ciudată, sunt într-o perioadă în care țin un regim alimentar așa mai strict și îmi place să vorbesc foarte mult despre ce n-am voie și numai despre mâncare. Și ieri seară, mulțumim Domnului, a fost și fratele Marcel cu noi, șef Marcel, este bucătar, un bucătar excepțional și ne-am gândit să sărbătorim ziua de 1 decembrie printr-un meniu tradițional românesc, adică bograci. Noi aici la Geneza promovăm multiculturalismul european, deci noi suntem integrați de mult în Europa. A fost un timp de așteptare de vreo 3 ore jumate, dacă nu mă înșel. Eu, la un moment dat, după un ceas, am făcut focul asta, cred că-s bun să fac focul. Am pregătit acolo cea 1, nu vă fac să vă fie foame acum, dar înțelegeți contextul. Și după aceea, cred că din 15 în 20 de minute, mă tot duceam și întrebam cum e. Mai trebuie, mai așteaptă, mai așteaptă, era răspunsul care mi se dădea. După 3 ore, slavă Domnului, 3 ore jumate, am mâncat o mâncare foarte bună. și ne-am bucurat cu toții. Și m-am gândit, știți, entuziasmul ăsta și nerăbdarea noastră pentru cina respectivă de aseară n-ar strica dacă s-ar transpune în plan spiritual, să ne fie atâta de foame și de sete, cum se amintea aici, după Dumnezeu. Să venim cu oarecum atât de mare entuziasm la casa lui Dumnezeu, cred că n-ar strica. Și asta îmi vorbesc în primul rând mie. Mulțumim Domnului că în această dimineață suntem la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, suntem la cina Domnului. Este ceva incredibil, este ceva special, e ceva ce în care ar trebui și prin toate acestea să vedem harul lui Dumnezeu. Frații mei, mulțumim Domnului pentru prilejul acesta de a fi în această dimineață, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze într-o astfel de zi, să fim la masă cu Domnul. Dacă vă aduceți aminte, textul biblic din Evanghelie relatează faptul că atunci când Domnul Iisus a fost răstignit și pentru a se asigura soldații romani că este mort de-a binelea, spune cuvântul lui Dumnezeu că unul dintre soldați a străpuns coasta cu o lance, nu-i așa? Și cuvântul Domnului spune că din coasta Domnului Iisus Hristos au ieșit două lucruri. Apă și sânge. Apă și sânge. Și foarte frumos, Dietrich Bonhoeffer, un om al lui Dumnezeu care a murit în timpul celor de război mondial, la finele celor de război mondial, a fost lichidat de către regimul nazist pentru mișcarea de rezistență pe care a opus acestui regim. Spunea Dietrich Bonhoeffer că aceste două elemente care au curs din coasta lui Iisus Hristos, apa și cu sângele, întruchipează și simbolizează foarte bine cele două mari rituri, sau dacă vezi, cele două mari acte spirituale pe care orice om al lui Dumnezeu trebuie să le experimenteze în viața lui, și anume apa care este simbolul botezului, nu? Și sângele care este, dacă vezi, unul dintre simbolurile cinei Domnului. Apa care este simbolul botezului și care a ieșit din coasta Domnului Iisus Hristos reprezintă intrarea în trupul lui Hristos, pentru că prin botez, prin botezul în apă, la vârstă matură, noi consfințim, dacă vrei, spiritual, intrarea noastră în trupul lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, celălalt element simbolic, și anume sângele, reprezintă cina Domnului. Dacă prin botez noi intrăm în trupul Domnului Iisus Hristos, participarea în mod regulat, în mod frecvent la cina Domnului ne asigură rămânerea noastră în trupul lui Iisus Hristos. Prin botez intrăm în trupul lui Hristos, dar cu participarea la cina Domnului într-un mod periodic, dragii mei, ne asigurăm rămânerea. Pentru că dacă nu mâncăm, spune cuvântul Domnului, nu avem ce? Nu avem viață, nu existăm spiritual. În această zi, îngăduiți-mi în câteva cuvinte să vorbesc despre implicațiile cinei Domnului în viața mea. Gândește-te serios împreună cu mine în această dimineață ce implicații poate să aibă cina Domnului pentru viața mea spirituală și pentru viața ta. Și vreau să vorbesc despre câteva implicații ale cinei Domnului în viața mea și în viața ta, ca oameni credincioși. În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun că cina Domnului are implicație și are implicații asupra memoriei mele. Cina Domnului, dragii mei, ne ajută să ne aducem în mod permanent aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Și, dragii mei, noi nu avem dreptul să uităm care este originea acestei lucrări. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 11 cu 23, am primit, spune Pavel, de la cine? De la Domnul. Adică, cu alte cuvinte, lucrarea aceasta pe care noi o săvârșim în această dimineață, despre care scrie Pavel în urmă cu 2000 de ani aproape, dragii mei, nu este omenească, nu este o invenție a oamenilor, cina Domnului nu este un rit penticostal, ortodox sau catolic, ci pur și simplu este ceva instituit de însuși Dumnezeu. De aceea, dragii mei, cina Domnului are implicații asupra memoriei mele. Eu trebuie să-mi aduc aminte în mod permanent, când sunt la cina Domnului, despre faptul că această lucrare pe care noi o facem în casa lui Dumnezeu, actul acestei euharistii la care noi participăm, este de o obârșie divină, este de la Domnul. Și, dragii mei, nu avem dreptul să uităm care este originea acestei lucrări. Am primit, spune Pavel, de la Domnul. Uitați-vă în scrierile Apostolului Pavel, că de foarte multe ori Apostolul Pavel face diferența între ce spune el că a primit de la Dumnezeu sau ce crede el pe o anumită temă. De pildă, în 1 Corinteni 7 cu 12, Pavel spune, celorlalți le zic eu, nu Domnul. Adică unde e încredințare, unde e o părere personală, Pavel specifică clar lucrul ăsta. Dar aici spune Pavel, oameni buni, aici nu e o chestie opțională, nu e o chestie de încredințare. Ce vă spun acum, ce vă scriu acum, sub inspirația Duhului Sfânt, este că am primit de la Domnul. De aceea, dragii mei, cina Domnului are o implicație puternică asupra memoriei mele și eu ca și credincios, ori de câte ori particip la această cina Domnului, eu nu am dreptul să uit care este originea ei. Nu e de obârșire omenească, ci pur și simplu este de la Dumnezeu. Apoi ce nu am dreptul să uit și spun că ne ajută la memorie cina Domnului, dragii mei, este că noi nu avem voie să uităm lecția acestei lucrări. Nu avem voie să uităm originea ei, pentru că e de la Domnul, dar nu avem mai apoi dreptul să uităm, dragii mei, de lecția care ne-o transmite această lucrare duhovnicească a cinei Domnului. Există de pildă, uitați-vă aici, lecția sacrificiului. Cina Domnului ne vorbește despre o lecție a sacrificiului. Trupul meu care se frânge pentru voi. E o frângere a lui Hristos. Dragii mei, cina Domnului trebuie să ne aducă aminte despre jertfa lui Dumnezeu, despre sacrificiul suprem pe care El l-a făcut la Golgota pentru noi. Spune în 11:24, să faceți lucrul acesta spre ce? Spre pomenirea mea, adică să vă aduceți aminte că eu am murit pentru voi. Să vă aduceți aminte că m-am sacrificat pentru voi. Să nu avem dreptul, dragii mei, să uităm care este lecția acestei cine a Domnului. E o lecție a sacrificiului, e o lecție, dacă vreți, a recunoștinței. Spune cuvântul Domnului în 11:24, 1 Corinteni spune că după ce a luat un pahar, ce a făcut? A mulțumit lui Dumnezeu. Și dragii mei, și noi suntem învățați prin cina Domnului să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, să ne aducem aminte ce a făcut Domnul pentru noi, să ne aducem aminte de sacrificiul Lui, să ne aducem aminte mai apoi de recunoștința pe care noi o datorăm lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos, dragii mei, a mulțumit lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi trebuie să-i mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi, mai mult de atât, dragii mei. Lecția aceasta a cinei Domnului este și o lecție a generozității, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, a luat o pâine, a frânt-o și a dat. Dumnezeu ne-a dat. Ne-a dat. Ne-a dat trupul lui. Ne-a dat viața lui. Ne-a binecuvântat. Nu uita niciodată că cina Domnului este de o bârșie divină, e de la Domnul. Că cina Domnului ne oferă niște lecții pe care noi nu avem dreptul ca și creștini să le uităm niciodată. Să nu uiți lecția sacrificiului, să nu uiți lecția recunoștinței, să nu uiți lecția generozității. Să nu uiți să fii generos la cina Domnului. În urmă cu ani de zile citeam o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult, o poveste din America adevărată despre un păstor care zicea el, la un moment dat a vrut să facă o săptămână de evanghelizare în biserică și se tot gândea cum să implice pe mai mulți oameni în biserică la săptămâna asta de evanghelizare. Și a anunțat în biserică și a zis, toți cei care doriți să vă implicați în săptămâna asta de evanghelizare și puteți să contribuiți cu ceva, aș vrea să veniți la mine la biroul pastoral să-mi dați idei, pentru că pur și simplu vreau să transpun cât mai multe idei bune în săptămâna asta de evanghelizare. Facem un eveniment mare, a zis, și vreau să vă puneți la dispoziția Domnului cu tot ce puteți. Și printre cei care au venit acolo dorind să-și pună darul la dispoziția lui Dumnezeu, a fost un fotograf profesionist, un tip foarte tare din St. Louis, care avea un studio cunoscut în oraș, și a venit la păstor și a zis, frate păstor, a zis, vreau să-mi pun și eu darul pe care l-am la dispoziția lui Dumnezeu. Și a zis, dar tu, ok, ce faci? Eu sunt fotograf, a zis. Măi, zice, super. Și la ce te-ai gândit? A zis, frate păstor, m-am gândit să mă duc undeva, zice, în oraș, să fac o fotografie, să prind un cadru bun, potrivit, cu care mai apoi să facem mediatizare, să facem postere, să facem afișuri, să le punem în oraș și să chemăm oameni la evanghelizare. Și a zis, păstor, omule, e o idee super, du-te, fă poza și vorbim. Și s-a dus omul nostru, fotograful ăsta profesionist, s-a dus prin oraș să prindă un cadru potrivit cu care să-l developeze, să facă afișuri, să le multiplice și să pună mesajul, veniți la evanghelizare, vă așteptăm. Undeva în centru s-au dus, ce să cauți în centru, că numai oameni bogați, îmbrăcați bine, clădiri luxoase, au zis, mă, cu ăștia, cu blocurile zgârienuri, nu-i prindem pe oameni ca și imagine să vină la biserică. Dar a ajuns undeva într-o zonă de periferie a orașului St. Louis, într-un cartier de negri, într-un cartier foarte sărac, mizerabil. Și La un moment dat, în povestea asta se spune că a ajuns fotograful nostru lângă un magazin, lângă o brutărie, mă rog, care avea expusă pâine acolo în vitrină, și a văzut o fetiță la vreo 12 ani, desculță, îmbrăcată, sărăcăcios, care plângea cu lacrimi mari pe obraz și stătea cu mâinile întinse spre vitrina aceea cu pâinile acelea aburind. Și omul s-a uitat și a zis, băi, cadrul ăsta e genial. Și a făcut o poză, a făcut încă una să fie sigur că o lua cel mai bine și a zis, băi, ăsta e cadrul genial. S-a dus repede la studioul de developat, developa poza ce a făcut-o mai mare, s-a dus la păstor cu ea și a zis, frate păstor, ce ai zice dacă am pune poza asta și pe ea să scriem invitație? Uite, foamea omului după Dumnezeu, ăștia suntem noi, desculți, flămânzi, fără Dumnezeu. Dumnezeu e pâinea vieții. Și a zis păstorul, băi omule, e genial, aleluia, perfect, o facem, zice, du-te, dă-i drumul multip. Dar au zis, numai puțin, te rog, înainte să pleci, zice, bun, după ce ai făcut poza, ce ai făcut? Pe cum, ce o să fac? Zice, am venit repede, să nu, să-ți arat. Și a zis, poftim? Da, zice, vreau să întreb ceva, ai avut bani la tine? Păi, frate păstor, da, am avut, câți ai avut? Păi, contează, am avut. Băi, ai avut? Am avut. Frate, nu mă duc nicăieri fără bani. Ok. Și a zis, bă, da, după ce ai făcut poza asta, ție nu ți s-a rupt inima să o lași pe fetița aia flămândă, plângând, uită-te la ea. Uită-te bine la poza asta. Ce om fără de inimă poți să fii? Cum ai putut să o lași? N-ai putut să mergi să cumperi o pâine, două pâini acestei fetițe? Și după aceea să vii la mine și să facem toată treaba asta și o zici, știi ceva? Nu mai facem nimic și o rup poza. Pentru că a zis, fără sacrificiu nu există creștinism. Nu există viață, nu există evangelizare fără sacrificiu. Nu facem nimic fără sacrificiu. Cina Domnului, dragii mei, are implicații asupra memoriei mele. N-am dreptul să uit niciodată ce a făcut Domnul pentru mine și pentru tine. N-am dreptul să uit lecția generozității pe care ne-a învățat-o Iisus la Golgota. N-am dreptul să uit faptul că El a murit în locul meu. N-am dreptul să uit asta. O a doua implicație, dragii mei, a cinei Domnului asupra vieții mele, cina Domnului are implicații asupra credinței mele mai apoi. Cina Domnului are implicații asupra memoriei mele, în al doilea rând, dragii mei, o altă dimensiune în care cina Domnului are implicații în viața mea, și anume, are implicații asupra credinței mele. Pentru că, dragii mei, atunci când noi participăm la cina Domnului, suntem întăriți spiritual. Când participăm la cina Domnului, suntem întăriți spiritual. Spunea Spurgeon în felul următor, citez, cina este un mijloc al harului în afara noastră, după cum bine puteți să vedeți, prin care, culmea, spunea el, suntem hrăniți înăuntru nostru. Cina Domnului este un act al harului, este un act al harului în afara noastră, dar prin care suntem hrăniți înăuntrul nostru și suntem întăriți și suntem consolidați spiritual. Cum suntem întăriți, dragii mei? Uitați-vă cum suntem întăriți în credință când participăm la cina Domnului. Noi suntem întăriți, de pildă, să-L mărturisim pe Iisus. Noi suntem întăriți să-L mărturisim pe Iisus. Spune versetul 26 din 1 Corinteni 11, spune, ori de dimineață și n-ați rămas acasă că sunteți obosiți și ați mâncat prea multă iagnie cu fasole ieri la, știu, la parada militară, totuși ați venit la biserică în această dimineață, v-ați trezit, sunteți aici în casa Domnului, prin faptul că suntem aici și că participăm la cina Domnului, dragii mei, este un act de mărturisire. Noi îl propovădim pe Hristos prin prezența noastră aici, dragii mei, este un act de mărturisire a lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii evanghelist, dar prezența ta în această dimineață, repet, și participarea ta la cina Domnului este pur și simplu, în ochii Domnului, un act de propovăduire, de mărturisire. Pentru că spune, ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, noi îl vestim moartea și învierea Domnului. Noi suntem mărturisitori al lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, cei din Biserica Primară puneau un accent extraordinar de mare pe prezență, pe părtășie, pe frângerea pâinii. Pentru că înțelegeau că, printre altele, este un act de mărturisire. Aduceți-vă aminte, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 24 cu cei doi ucenici de pe drumul Emausului care se întorc derutați de la Ierusalim, nu mai știu ce să creadă, îți dezamăgiți, îți deznădăzuiți, apare Domnul pe drum, intră în discuție cu ei, se plimbă, mergă, îi cheamă pe Domnul, cine din urmă, spune Biblia, îl cheamă la ei în casă și în timp ce frângeau pâinea, spune cuvântul Domnului, că li s-au deschis ce?
Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut că este Iisus. Și ce fac oamenii ăștia după aceea? Spune Biblia, efectul, știți care este? După ce au luat pâinea aceea și au frânt-o Domnul înaintea lor, știți care este efectul asupra lor? Li s-au deschis ochii și oamenii ăștia, dragii mei, numai că li s-au deschis ochii, dar li s-au deschis după aceea și gura, pentru că spune Biblia că s-au întors, deși erau obosiți după un drum de 10 km de la Ierusalim la Emaus, se întorc înapoi la Ierusalim atunci, imediat, și încep să strige și să-L mărturisească. Ne-am întâlnit cu Domnul, e viu, trăiește. Pentru că, dragii mei, cina Domnului are o implicație asupra credinței mele prin faptul că mă ajută să-L mărturisesc pe Domnul. Îl mărturisim pe Domnul aici, dar trebuie să-L mărturisim pe Domnul și în afară. Cina Domnului ar trebui să te motiveze să-L mărturisești pe Domnul și afară. În urmă cu ani de zile, în Australia, a avut loc o conferință. Conferință destul de mare, au fost câteva mii de participanți. A fost o conferință, au fost slujitori, predicatori, au fost invitate mai multe formații din toată lumea, creștine, bineînțeles. Și la un moment dat, unul dintre cei care vorbeau acolo, la conferința respectivă, cred că au fost vreo 5.000 de oameni, dacă nu mă înșel, și vorbea unul dintre ei, la final, cum s-a întors la Dumnezeu. Și a spus, vreau să vă spun cum am întors la Domnul. Eram un om de afaceri, aveam un business al meu, mă ocupam, vedeam de viața mea. Și într-o zi, când am ieșit din bancă, trebuia să mă duc la o întâlnire. M-am întâlnit cu un domn, cu un bătrânel pe stradă, care avea un club, zice, așa o pălărie, din aia, stilul texan. Și zice, m-a oprit omul și a dat pălăriașul și m-a întrebat, domnule, nu vă supărați? Și am zis, da. Crezi că mă întreabă cât e ceasul sau chestii de genul ăsta. Era bine îmbrăcat bătrânelul, zice. Și mi-a zis numai atât, vreau să vă întreb ceva. Dacă noaptea asta veți muri, sufletul dumneavoastră unde va merge? În rai sau în iad? Și-a pus clopul și-a plecat. El a plecat, eu am rămas acolo. Și am început să mi se macine în mintea mea întrebarea asta, unde mă duc? Și spune, n-am mai dus după acea întâlnire că am căutat o biserică, pentru că avem nevoie de răspunsuri. Și spunea, așa m-am întors la Dumnezeu. Și la un moment dat, unul care era acolo lângă el a zis, o ridica mâna sus, zice, și eu m-am întors la Dumnezeu prin același bătrânel, zice, din Sydney, da? Da. Ăla zice, unul așa, exact așa zice. Păi zice și eu. După al doilea s-a trezit încă unul, ridică mâna sus, zice, dar și eu m-am întors la Dumnezeu tot prin bătrânelul ăla. Tot așa, mi-a pus o întrebare care m-a uimăcit. Și la un moment dat a zis ăla, numai puțin, zice, cred că e ceva interesant, nu știu cum ne-a donat Dumnezeu în seara asta, aici a zis, dar vreau să întreb, mai s-a întors cineva la Domnul aici? Care s-a întors pe stradă când un bătrânel așa și a spus, și oameni buni, au ridicat mâinile din 5.000 de oameni, au ridicat peste 100 de oameni mâinile sus și au spus, toți ne-am întors prin mărturia celui bătrân. S-au trezit că peste 100 de oameni, mai mulți, erau întorși la Dumnezeu toți din acolo, prin acel bătrânel care i-a oprit pe stradă și a spus, nu vă supărați, nu trăs, bă, mergi în iad, simplu, dacă mor, unde te duci? Ce ar trebui să fie pentru mâine în cina Domnului și pentru tine? Să aibă implicații asupra credinței mele, pentru că, dragii mei, suntem întăriți să-L mărturisim pe Domnul și aici, dar și afară. Apoi, dragii mei, suntem întăriți să-L așteptăm pe Domnul. Cina Domnului trebuie să ne întărească spiritual și ne întărește, dragii mei, ne consolidează spiritual, nu numai ca să-L mărturisim pe Iisus, dar ca să și-L așteptăm pe Iisus. Auziți ce spune aici în versetul 26? Până va veni El. Până va veni El, pentru că noi avem convingerea asta, dragii mei, că Domnul Iisus vine, nu-i așa? Asta e convingerea noastră. Apropo de asta, în biserica primară era un salut, pe lângă pacea Domnului pe care noi îl folosim, mai era un salut. Cei din biserica primară se salutau în felul următor, până va veni El, ridicau mâna sus. Și într-o carte de istorie spuneau că așa se întâlneau frații. Când treceau pe stradă, creștinii ridicau mâna sus, mâna dreaptă, până va veni El, și celălalt, până va veni El. Fea un fel de maranata, Domnul nostru vine. Ei credeau, era un salut. Imaginați-vă cât de mult credeau în venirea Domnului. Că până se și salutau în felul ăsta. E foarte important, dragii mei, să înțelegem că aici, la cina Domnului, când citim textul biblic, când participăm în dimensiunea asta spirituală, euharistică, noi, de fapt, nu numai că îl mărturisim pe Iisus, dar noi îl așteptăm pe Iisus, binecuvântat fie numele Lui. Alminteri, nu și crezul care este fundamentul dogmatic al creștinismului, crezul constantinopolitano-nician, în fine, 381, alcătuit final de către Atanase cel Mare, spune așa: și iarăși va veni cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Noi credem lucrul ăsta. Noi credem că Domnul va veni. Și, dragii mei, noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Dacă la prima venire, dragii mei, Hristos a venit să planteze credința, la a doua venire Hristos a venit să culeagă roadele și să judece oamenii care s-au purtat sau nu corect la venirea Domnului. Ce credem noi ca biserică aici? Și asta e o scurtă de tot, dragii mei, nu chestie dogmatică, dar de crez. Noi credem următoarele lucruri. Credem că venirea Domnului va fi personală. Noi asta credem. Însuși Domnul se va pogorâ din cer, spune 1 Tesaloniceni 4:16. Noi credem mai apoi că venirea Domnului va fi vizibilă. Iată, spune cuvântul Domnului, El vine pe nor și orice ochi îl va vedea, Apocalipsa 1:7. Noi credem că venirea Domnului va fi neașteptată, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpedenie neașteptată va veni peste ei. 1 Tesaloniceni 5:2-3. Noi mai credem un lucru, că venirea Domnului va fi triumfătoare. Auziți? Și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Matei 24:30, Maranata, Domnul nostru vine, în asta credem, la cina Domnului, dragii mei, suntem întăriți să-L mărturisim pe Domnul, la cina Domnului suntem întăriți, suntem consolidați spiritual, să-L așteptăm pe Domnul. La cina Domnului, dragii mei, învățăm să mai privim mai mult înspre cer decât spre pământ, să înțelegem că va veni Domnul și Domnul vine în curând, slăvit să fie numele Lui. Mai mult de atât, dragii mei, cina Domnului, al treilea rând, cina Domnului are implicații mai apoi asupra trăirii mele. Cina Domnului are implicație și are o implicație importantă asupra memoriei mele. N-am voie să uit ce a făcut Domnul pentru mine. Cina Domnului are implicație asupra credinței mele. Mă întărește să-L mărturisesc pe Domnul. Mă întărește să-L aștept pe Domnul. Mai mult de atât, dragii mei, în al treilea rând, cina Domnului are implicație asupra trăirii mele spirituale. Adică la cina Domnului mă evaluez spiritual, mă cântăresc. Vreau să văd cum sunt. Pentru că, dragii mei, trebuie să-mi cercetez trăirea la cina Domnului. Auziți ce spune Apostolul Pavel în versetul 28? Spune cuvântul Domnului așa: fiecare, ce să facă? Să facă procesul etapei cu ceilalți. Băi, auziți ce a făcut ăla? Hai să vedem cât îi dăm. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. La cina Domnului, dragii mei, îmi evaluez trăirea mea spirituală, mă cercetez. Spune cuvântul Domnului că atunci când Domnul Iisus a instituit cina Domnului, a stat cu ucenicii la masă, nu? Și a spus așa: unul adevărat vă spun că unul din voi în noaptea asta ce o să facă? O să mă vândă. Și atunci spune Biblia că rând pe rând, fiecare ce a zis? Ce a zis rând pe rând fiecare? Și Petru, și Ioan, și Iacov, învățătorule, nu cumva sunt eu? Oare nu cumva ești tu? Nu. Oare nu l-ai vândut pe Domnul? Oare nu ți-ai vândut principiile de 30 de arginți? Oare n-ai băgat o minciună zdravână săptămâna asta ca să scapi de o chestie, dar ai luat numele Domnului în deșert? Oare nu l-ai vândut pe Domnul în ultimele 2-3 săptămâni? Cercetează-te bine prin trăirea ta. Oare nu ești tu? Oare nu sunt eu? Cum zice un frate, Domnul știe. Ba, trebuie să știi și tu. Și trebuie să știu și eu. Pentru că trebuie să-mi cercetez trăirea. Cina Domnului are implicații serioase asupra trăirii mele. Trebuie să-mi cercetez trăirea. Pentru că, dragii mei, în această dimineață avem trei opțiuni, doar trei opțiuni de Dumnezeu. Ne putem judeca singuri. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 31? Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă noi ne-am cercetat trăirea în această dimineață și ne-am dat seama că suntem și noi, asta e prima opțiune, ne putem judeca singuri. A doua opțiune este următoarea: suntem judecați de Dumnezeu și pedepsiți aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. 1 Corinteni 11:32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și mai există o a treia opțiune pe care nu o recomand nimănui: să fii judecat odată cu lumea. Cea mai bună opțiune în această dimineață este să faci ce spune Apostolul Pavel: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Cercetează-te, corectează-te tu singur în această dimineață, pentru că, dragii mei, trebuie să-mi cercetez trăirea, trebuie să-mi corectez mai apoi trăirea. corectează-te în această dimineață, pocăiește-te, dacă trebuie să te mărturisești înaintea Domnului, fă-o, dacă trebuie să plângi, plângi. Dacă trebuie să te zdrobești înaintea Domnului, zdrobește-te. Dacă simți în această dimineață nevoia să stai în genunchi, să plângi, să te rogi, fă-o înaintea lui Dumnezeu, roagă-te. Pentru că ascultă-mă bine, în această dimineață noi suntem în prezența lui Dumnezeu. În această dimineață stăm în fața lui Dumnezeu, dragii mei. Și trebuie să ne corectăm trăirea. Trebuie să ne cercetăm, dar în același timp trebuie să ne corectăm trăirea. Auziți ce spune Isaia 55:7? Spune cuvântul lui Dumnezeu să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Domnul nostru care ce face? Ne obosește iertând. Tu ai și obosit de două ori deja, azi ajunge a treia oră, nu te mai iertă în veac. Dumnezeul care nu obosește iertând. E Dumnezeu care în această dimineață e dispus să te ierte din nou pentru a nu știu câte ori. Știi că oamenii nu te mai cred? Am greșit cuiva în urmă cu mai mult timp, de mai multe ori. S-a întâmplat pur și simplu să greșesc consecutiv de mai multe ori. Știi ce mi-a zis persoana respectivă a treia oară? Nu te mai cred. Nu te mai cred. Poate e soțul tău, poate e soția ta, poate e copiii tăi. Ți-au tot spus că le pare rău, că se schimbă. Și ai spus, nu te mai cred. Eu să vă spun cât de bun e Domnul. Nu odată, nu de două ori. De când îl cunosc pe Dumnezeu, poate de sute, poate de mii de ori, i-am greșit. De mii de ori am greșit Domnului. Fă și tu niște socoteli. Dar vreau să spun ceva. Ori de câte ori am venit la Dumnezeu și am spus, Doamne, iartă-mă. Dumnezeu nu mi-a spus, nu te cred, pleacă. De mii de ori am greșit Domnului. Și ori de câte ori am venit sincer înaintea Domnului, Dumnezeu mi-a spus, vino, fiule, te cred, hai. Mergem înainte. Pentru că pur și simplu Dumnezeu nu obosește iertând. Ți-au spus poate cei din casa ta, nu te mai cred, mi-ai tău promis, nu te mai cred. Ai greșit prea mult. E unul în această dimineață care te crede. E unul care crede în tine, culmes. Nu crede nimeni în tine, dar Domnul crede în tine. Pentru că știe ce a pus în tine. Pentru că a murit pentru tine. E unul care crede în tine. E unul care crede că te poți ridica. E unul care crede că te poți consolida spiritual. E unul care crede că poți fi reabilitat. Când toți cred că nu se poate, Doamne, bă, ăsta e terminat, că o să nu se mai face nimic, ăsta e praf, ăsta e prăpăd, ăsta e capitolul încheiat. E unul care crede că tu te poți ridica și în această dimineață. Și asta este Domnul. Cina Domnului este tocmai acest act. Asta îmi confirmă că în fiecare lună vin aici. Vin aici, nu că-s vrednic, vin aici pentru că Domnul e bun. Vin aici pentru că Dumnezeu vede, nu realizările mele, uneori Dumnezeu vede și intențiile mele care îmi doresc și de multe ori nu le pun în practică. Cred din toată inima, ăsta e un crez al meu teologic, că Dumnezeu binecuvântează și intențiile. Dumnezeu binecuvântează și intențiile. Dumnezeu îți vede intențiile, poate că de multe ori n-ai avut putere să realizezi ceva sau anume ce ți-ai propus spiritual, dar Dumnezeu a văzut dorința aia din tine, Dumnezeu a văzut gândul ăla bun care a fost și ăla apreciază, până și gândul ăla bun Dumnezeu îl vede în tine și îl apreciază, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu crede în tine, tu crezi în El? E un Dumnezeu care nu obosește iertând. E un Dumnezeu care nu obosește de 2000 de ani să ridice omenirea asta blestemată și întunecată în păcat. E un Dumnezeu care iubește atât de mult omul încât nu odată, nu de două ori, nu de 100 de ori, de 1000, de 10, de 1000 de ori te ridică, te iartă, pentru că e Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Suntem în această dimineață la cina Domnului. Eu nu-s vrednic, nu-i nimeni vrednic de aici. Vrednic este mielul, binecuvântat să fie numele Lui. Dar cina asta Domnului, care nu e a noastră, e a Domnului, de la Domnul, spune Pavel, de la El am primit-o, nu-i de la oameni, nu-i dogmă, nu-i tradiție, nu-i ritual pentecostal, e cina Domnului. Pe tine și pe mine, nevrednicii Lui rob, Dumnezeu ne primește. Pentru că cina Domnului, dragii mei, are implicații asupra trăirii mele, asupra credinței mele, asupra memoriei mele. Cina Domnului are aceste implicații. Vreau să închei spunându-vă ceva ce am citit și m-a impresionat foarte mult. Să vedeți dimensiunea ridicării, cât de importantă este. Doi oameni cunoscuți în istorie, cu două experiențe similare, care au fost tratați diferit, și anume, probabil știți, în Biserica Romano-Catolică, copiii, 12 ani, după momentul confirmării, pot să ajute preotul la altar, în momentul Euharistiei, momentul împărtășanii. Sunt copii aleși, că îi duc potirul în față. Și doi copii despre care vă spun acum, la 12 ani amândoi, în momente istorice diferite, duceau potirul în fața preotului. Amândoi s-au împiedicat din cauza emoțiilor și au vărsat vinul pe jos. Primul din ei care a vărsat vinul pe jos, care s-a împiedicat și a tremurat din cauza emoțiilor, după ce s-a întâmplat, ceea ce este un sacrilegiu, să mă înțelegeți, în dimensiunea lui este un sacrilegiu, că pentru ei vinul respectiv este literalmente trupul și sângele Domnului, adică el se transformă în sânge și asta înseamnă sacrilegiu. Dar acel preot, când l-am văzut pe copilul ăsta că s-a împiedicat și a scăpat vinul jos, potirul, și copilul plângea în hohote, vă dați seama, toată biserica se uitea cât el așa, ciudat, uai, ce-a făcut, ne-a stricat. Dar preotul s-a pus în genunchi lângă el, l-a mânghiat, i-a șters lacrimile, l-a ridicat, l-a îmbrățișat și a spus, nu nimic, mergem, mai facem o rugăciune și venim din nou. Dumnezeu mi-a revenit. Dumnezeu mi-a revenit, nu-ți fă griji. Al doilea copil, aceeași experiență, distanță de vreo 350 de ani numai. Se împiedică, cade, scapă potirul pe jos. Și preotul și toată biserica s-au încruntat la el, l-au luat de ureche și au spus, pleacă. Primul copil care a fost mânghiat, încurajat de preot, a devenit peste secole cunoscut drept Sfântul Anselm de Canterbury, una dintre cele mai luminate minți într-un veac întunecat, într-un ev mediu întunecat, Anselm de Canterbury, ale cărui lucrări vă recomand să le citiți. Al doilea, băiatul acela care a fost tras de ureche, mustrat, dojenit de preot și de biserica întreagă, a devenit și este cunoscut în istorie ca unul dintre cei mai mari atei, fostul dictator al Republicii Iugoslavia, Josip Broz Tito. De la 12 ani n-a mai pus piciorul niciodată după momentul ăla în biserică, niciodată n-a mai pus piciorul în biserică, niciodată. Și toată viața lui a detestat creștinismul. Vedeți? Tratamentul asupra greșelilor din perspectivă omenească și tratamentul asupra greșelilor din perspectivă divină. O să vă spun ceva. Știți că noi suntem curățați cu un singur lucru. Știți ce ne poate pe noi curăți de păcatele noastre? Știți, nu? Sângele Domnului. Ascultați-mă. La cât de mult am păcătuit și noi am risipit sângele Domnului de o grămadă de ori. Am făcut risipă în toți anii ăștia. De câte ori am tot căzut, a trebuit să curgă sânge pentru noi. Dar vreau să spun că Domnul nu e ca preotul ăla care ne trage de urechi. Dumnezeu este ca celălalt preot, care ne ridică, ne îmbrățișează, plânge împreună cu noi, pentru că vrea să ne ridice. Hai să ridicăm și noi în picioare în această dimineață. Știi de ce? Pentru că vreau să ne rugăm Domnului. Vreau să vin înaintea Domnului în această dimineață așa cum ești. Mărturisește-te înaintea Domnului, cercetează-te. Vreau să intrăm într-o rugăciune în care să ne evaluăm viața fiecare. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, nu pe altcineva. În această dimineață stai acolo înaintea Domnului, gândește-te cât de mult sânge a trebuit și tot trebuie Iisus să verse pentru tine, pe ca să-ți ierte păcatele. De câte ori ne-am căzut, de câte ori ne-am împiedicat, de câte ori din falimentele noastre însă nu ne-a scos Dumnezeu. Vreau să spun, nu știu cât ești de căzut, nu știu cât ești de jos, nu știu cât ești de terminat, de praf, de zdrobit, dar vreau să spun că la această dimineață e unul care s-a pogorât, se pleacă în genunchi lângă tine unde ești căzut. Dumnezeul ăsta a venit să te ridice, a venit să te ridice și să spună, a murit pentru tine și jertfa mea are valoare și pentru păcatele de azi și pentru cele de ieri și pentru cele de mâine, pentru că eu sunt Dumnezeu care ridică. Vreau să te rog în această dimineață, acolo unde ești, să-ți pleci capul, să încep să te rogi, să intrăm într-o rugăciune, fiecare dintre noi să ne rugăm Domnului, să ne cerem iertare, să ne pocăim, să ne căim, să ne zmerim, să ne zdrobim înaintea Domnului, să plângi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă bine, Dumnezeu este aici lângă tine, Dumnezeu e lângă noi, suntem la cina Domnului și lucrul ăsta ne întărește în credință, lucrul ăsta ne întărește memoria noastră, trebuie reactivată, memoria noastră trebuie restartată, dacă vreți, trebuie dat un refresh, să ne aducem aminte ce făcut Domnul, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să înțelegem că lucrarea asta e de la Domnul, nu e de la noi. Să înțelegem, dragii mei, că lucrul ăsta ne întărește în credință, pentru că atunci când stăm la cina Domnului, noi ori de câte ori mâncăm și bem din paharul și din trupul azimă, noi mărturisim moartea și învierea Domnului până va veni El. Domnul va veni, noi trebuie să-L mărturisim până atunci, dar vreau să ne întărim spiritual în această dimineață. Suntem la cina Domnului, roagă-te, zdrobește-te înaintea Domnului, cere-ți iertare înaintea lui Dumnezeu. De câte ori n-ai căzut, de câte ori n-ai falimentat, Dumnezeu nu-ți face inventarul lor. Dumnezeu ți le spune în această zi, îți spune să le mărturisești pentru că vrea să le ierte. Nu le mai ține acolo. Nu mai ține păcatul ăla în inima ta. Nu mai ține răutatea în inima ta. Nu mai ține falimentele în inima ta de unul singur. Nu mai încerca să le duci tu, că nu le poți. Nu mai încerca să rezolvi tu problemele, că n-ai cum să rezolvi. E unul aici care vrea să-ți ia păcatele. E unul aici care vrea să ia rușinea ta și vrea să-ți dea în schimb iertarea. Și ăsta este Iisus Hristos, binecuvântat fie numele Lui. E aici! E la Biserica Geneza, Iisus, în această dimineață. Nu mai du singur bagajul ăsta de păcate care te-a gârbovit pe cum pe femeia ai de 18 ani. Ești deformat spiritual. Ridică-te, îndreaptă spatele, privirea. Privește spre Domnul în această zi. E Iisus aici! E Iisus la Geneza! A venit să ierte, a venit să răscumpere, a venit să ridice! Am venit, spune Iisus, să zdrobesc, să vindec pe cei cu inima zdrobită. Dacă inima zdrobită, Domnul te va vindeca în această dimineață. Dar roagă-te, intră în rugăciunea asta. Fii sincer cu Dumnezeu. Fii sincer cu Dumnezeu. Nu mai căuta să te ascunzi. Nu mai căuta să fugi. Nu mai căuta să duci de unul singur, că nu mai poți, ai obosit. E unul însă care a venit aici pentru că te iubește și vrea să te ajute. Haideți să intrăm în rugăciunea asta împreună, Doamne.